Sveiki, gyvi malonus klausytojai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradėsime šios dienos pozicijos laidą. Aš atsiprašau tų, kas pagal mūsų anonsą vakar paskelbto tikisi šiandien pokalbio su teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi. Ministras paskutinė minutė atšaukė šitą pokalbį, na, turbūt dėl tos krizės Pravieniškių pataisos namuose. Mūsų pašnekovas šį rytą, ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. Sveiki, gyvi, ponė ministrė.
Labas rytas.
Ačiū, kad jūs taip buvo galima greitai prisikviesti į pokalbį. Pradėti norėčiau nuo statistikos duomenų, bendrojo tokio vaizdo. Statistikos departamentas paskelbė pirmojo pusmečio ir antrojo ketvirčio rezultatus ir paaiškėjo, kad ūkis augo 3,7% šiek tiek mažiau negu pernai, bet tai vis tiek gana neblogas augimas, tačiau Lietuvos eksportas auga lėčiau negu pernai. Kas čia dabar mūsų tas variklis stringa ūkio?
Na, pirmiausia, BVP augimas yra labai aukštas ir aukštesnis nei visos prognozės. Tai aš manau, kad tikrai niekas nestringa ir viskas dirba pilnai visais cilindrais. Augimus, jeigu lygintume praeitų metų ir šių, taip, eksportas auga šiek tiek nusaikiau, bet praeiti metai buvo rekordiniai. Iš tiesų, eksportuota buvo rekordinis kiekis, nepamirškime, kad prie to prisidėjo ir šioks toks kainų, žaliavų augimas, kuris taip pat įsiskaičiuojant į kainą, eksporto kainą, būtent ir sudarė tą augimą. Ką mes žiūrime ir be jokios abejonės vis tiek akcentuojame, tai ir lietuviškos kilmės prekių eksportą. Jis augo labai neblogai, aš manyčiau, bet be jokios abejonės ūkio ministerija visat yra, sakykime taip, ir pasiruošus, ir kartu dirba ties tuo, kokias priemonės, kaip mes galime padėti lietuviškam verslui vis dėlto stiprėti, įtvirtinti jų pozicijas Europoje, kaip mes galime efektyviausiai išnaudoti savo komercijos atašė tinklą, kokių vis dėlto galbūt garantų reikia mūsų verslui, kad prisiimti rizikas, eksportuojant į galbūt rizikingesnės taip pat rinkas, na, kaip pavyzdys, tai galėtų būti ta pati Ukraina, galbūt net Baltarusija, Kazakstanas ir panašiai, atrandant kitas. Na, Rusija šiuo metu yra vis dėlto embargas ir aš matau, kad nėra iš verslo tokio didelio poreikio, verslas labai sėkmingai persigrupavo, ypatingai mūsų pienininkai, dabar jie eksportuoja į tokias šalis kaip labai mažai, bet Naujoji Zelandija, Kinija, Pietų Koreja ir panašiai, tai mes stengiamės padėti jiems stiprinti jų pozicijas ten. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų verslas tą eksporto šalių portfelį diversifikuoja. Na, ūkio ministerija visuomet ieško galimybių, kaip vis dėlto tas pozicijas dar labiau sustiprinti. Ir, na, kaip ir sakiau, nuolat kalbamės ir su asociacijomis, kokios priemonės ar Europos Sąjungos struktūrinės lėšos galėtų padėti mūsų verslui tas pozicijas stiprinti. Nuolat sekame tuos skaičius ir manau, kad tas augimas yra iš tiesų labai neblogas, be jokios abejonės visada norisi daugiau.
Bet eksporto sulėtėjimas kas čia yra? Tendencija, įvykis, vienkartinis?
Ne, jis nėra. Mes išlaikome augimą.
Tiesiog augimo
tempas nėra toks, koks buvo, sakykime, praeitais metais, bet kaip ir sakiau, praeiti metai buvo rekordiniai ir, na, tam gali būti daug priežasčių, kaip ir sakiau, pavyzdžiui, žaliavų kainos. Žaliavų kainos neaugo taip smarkiai, kaip, pavyzdžiui, naftos kaina, jeigu jinai smarkiai auktų, tai turėtų įtakos ir be jokios abejonės eksporto kainoms.
Pakalbėkime apie investicijas į Lietuvą. Yandex Taxi pradeda savo veiklą Lietuvoje. Čia jau trečioji Baltijos šalis, kurioje jie šiemet savo programėlės siūlo ir žmonės dėgiasi jas, bet vat, girdime rekomendacijų kibernetinio saugumo centro rekomendacija nesisiųsti šitų programėlių lietuviams, bet jie siunčiasi. Ar čia šita konkurencija sveika?
Na, aš manau, kad reikėtų įsiklausyti į kibernetinio saugumo centro rekomendacijas, vis dėlto tai yra savo srities profesionalai ir netgi aš būdamas ūkio ministru, be jokios abejonės, visada džiaugdamasis užsienio investicijomis, kiekvienu euru ir kiekviena darbo vieta sukurta ir investuota Lietuvoje, aš visada žiūriu atsargiai, tos investicijos be jokios abejonės negali turėti net mažiausios įtakos mūsų šalies nacionaliniam saugumui. Nes tai yra pirmiausia valstybės prioritetas ir jokios investicijos, jokios darbo vietos neturės prasmės, jeigu šalis nebus saugi. Mes galėsim tuomet turėti šauniausius ministrus, galėsime turėti šauniausią verslo aplinką, bet jeigu investuotojai nesijaus saugus, o šiandien jų saugumo garantas yra NATO, Europos Sąjunga, OECD, tai yra ženkleliai, kurie yra patvirtinti visam pasaulyje, jie gali saugiai investuoti ir žinoti, kad jų investicijos yra saugios mūsų šalyje. Todėl bet koks žingsnis į šoną nuo to saugumo, nuo to aukščiausio saugumo, kurį mes turime šalyje, yra kenksmingas ir taip pat kenksmingas ir investiciniai aplinkai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mūsų nacionalinis kibernetinis saugumo centras reagavo, išplatino pranešimus, be jokios abejonės žmonės yra laisvi pasirinkti.
Na, dar žinutė, kuri čia aktualės apžvelgiant, žinutė, kuri nustebino Lietuvos ryto televiziją, pranešė, kad jau rudens centre bus surengtas aukcionas Europos geografiniam centrui parduoti. O kodėl čia dabar išparduodate tokius štai svarbius, simbolinius, nesakyčiau, objektus?
Na, pirmiausia, tie sprendimai priimti ilgas laikas iki man tampant Seimo nariu ar ministru, tai 12 metais jau buvo šis objektas siūlomas išnuomoti, jo neišnuomojus, jis buvo perduotas turto bankui, na ir dabar, kaip suprantu, priimtas sprendimas šį objektą parduoti. Aš manau, kad tokiu objektu turėtų pirmiausiai pasirūpinti savivaldybė. Tai yra galimybė savivaldybei, sakykime taip, prisimti atsakomybę, bet kartu galimai užsidirbti iš ten susikūrusios ir prižiūrimos infrastruktūros. Labai gaila, kad jei neklystų Vilniaus rajono taip. Savivaldybė nemato galimybių šio centro prižiūrėti. Kiek suprantu, valstybės asignavimo, dabar valstybei net ir nėra šeimininko šito centro, nes jeigu objektas yra perduotas turto bankui, turto bankas, na jis, sakykime taip, jis tik administruoja turtą, tai yra jį išnuomoja, parduoda galbūt, tai turto banke priimtas sprendimas yra parduoti, bet iš kitos pusės aš turbūt tai sveikinu tą idėją, nes jeigu iš tiesų bus įdėtas privatus kapitalas, aš manau, kad verslas stengsis maksimaliai išnaudoti tą objektą, padaryti jį vėl turistų traukos objektu ir gaila, kad savivaldybė nepasinaudojo šią progą, manau, verslas tai padarys.
Jūs susitikote vakar, regis, pagal jūsų darbotvarkę su registrų centro direktoriumi Sauliumi Urbanavičiumi, aptarinėjote informacinių technologijų paslaugų mūsų šalyje konsolidavimą. Taip. Registrų centras, regis, buvo ir MG Baltic skandale minimas kaip tam tikra irgi interesų sfera verslo, privataus verslo ar tų koncernų. Ir mes žinome, kad registrų centras vykdo pats savo verslą, tam tikrą valstybės įstaigą, bet jie parduoda tos duomenis, kartais pačių piliečių duomenis apie juos pačius jiems patiems pardavinėja. Kokia jūsų vizija yra apie būtent tas informacinės technologijas ir jų paslaugas?
Na, ūkio ministerija, kaip žinote, ūkio ministerijai dabar yra patikėta ir šalies IT politikos formavimas. Vienas pagrindinių projektų, tai būtent valstybės informacinių išteklių konsolidacija. Šiuo metu mes turime, sakykime taip, 99 valstybėje veikiančius atskirus serverius, tai yra, na, kaip įsivaizduokit, sakykime, atskiras salas, kurios turi atskirus prižiūrėtojus, atskirus biudžetus ir panašiai, na, tai yra visiškai neefektyvus valstybės lėšų valdymas, lygiai taip pat neefektyvus ir tų pačių serverių valdymas, kaip pavyzdys mokesčių inspekcija, ji turi laikotarpį, tai yra kaip pildomos deklaracijos, kai jiem iš tiesų reikia labai didelių serverio pajėgumų. Būdama, sakykime, viena, ji privalo užsipirkti visiem metam tuos didelius pajėgumus ir juos išnaudoti vos kelis mėnesius. Konsolidavus visą valstybės IT ūkį, mes galėtume tuos, sakykime, pajėgumus naudoti efektyviai, permintant jo iš vieno prie kito paslaugų tiekėjo, kartu ir naudotojo, tai, na, padėtų efektyviai valdyti šalies ūkį. Kitas dalykas, daugelis tų serverių, jie net nėra jie net neveikia tam pritaikytose patalpose, nėra pakankamai gerai vėdinami, dėl to veikia lietai, sistemos yra senos, net naujinamos, na, kadangi infrastruktūra sukurta, bet brangiai kainuoja, todėl, na, tai yra didelis projektas valstybei, mes jį įgyvendinsime, sakykime, stadijomis, bet tikimės iki 23 metų jį pilnai pabaigti.
Tai kaip čia fiziškai bus serveriai į vieną vietą pervežti, sudėti?
Taip.
Kur čia tokia vieta numatoma?
Aš manau, bus paskelbta viešai, dabar turbūt aš to nekomentuosiu, nes tai yra ir krašto apsaugos ministerijos kartus projektas, todėl, kai bus tinkamas laikas, tai bus turbūt paskelbta.
O pats tas registrų centras, štai sakau, aš minėjau, kad ten yra tikrai tokio keisto verslo, pardavinėjami duomenys apie mus pačius, mums patiems, arba tiesiog valstybės, institucijoms kitoms.
Na, nepamirškim, kad registrų centras turi tuos duomenys surinkti, juos administruoti ir panašiai, tai taip pat kainuoja papildomus kaštus. Ir,
bet čia valstybės įstaiga.
Be jokios abejonės, tai yra valstybės įmonė, aš manau, kad naujas direktorius, jis taip pat turi neblogą viziją tam, bet tos duomenys perka, na, ne tik valstybės piliečiai, bet perka ir advokatų kontoros, notarų biurai ir panašiai. Aš manau, kad, na, kažkuri dalis duomenų tikrai turi būti apmokestinta ir tai yra, na, sakykime, taip valstybėje apsisprendimas kuri, nes registrų centras iš tiesų atlieka darbą rinkdamas, apdorodamas tos duomenys, juos pateikdamas. Tai nėra taip, kad tie duomenys tiesiog įkrenta jiems ir po to iškrenta vartotojui. Tai yra, na, tikrai didelis darbas atliekamas registrų centro. Bet be jokios abejonės, kur valstybė turėtų judėti, tai atverti kuo daugiau duomenų. Aš tikiuosi, kad atvirų duomenų portalas startuos jau kitais metais ir tai kartu duos impulsą ir mūsų kuriamai dirbtinio intelekto strategijai, nes matome tendenciją, kad pasaulis, ypač Europa, juda dirbtinio intelekto vystymo, sakykime, keliu. Ir geriausia terpė vystyti dirbtinį intelektą, tai be jokios abejonės yra atviri duomenys. Todėl aš tikiuosi, kad jau kitais metais startuosime su atvirų duomenų portalu, būsime vieni pirmųjų Europoje, o tai padės pritraukti, sakykime, ne tik sukurs ekosistemą mūsų įmonėms, sakykime, taip užsiimti dirbtinio intelekto produktų vystymu, bet pritrauks ir tarptautinių vardų.
O darbo vietoms nepakenks, nes sakoma, kad dirbtinis intelektas iššūkis žmonių darbo vietoms.
Aš manau, kad istorija jau savo įrodė, kažkada tai kažkas su pagaliu bandė daužyti mašinas ir taip priešintis mechanizuotoms staklėms, bet pasaulis juda, jis juda į priekį ir šioj vietoj mes turime paruošti savo švietimo sistemą, sakykime, savo perkvalifikavimo įrankius kaip darbo birža, kaip profesiniai rengimo centrai, kurie galėtų efektyviai žmonės perkvalifikuoti. Švietimo sistema privalo ruošti specialistus tuos, kurių, sakykime, reikia rinkai ir manau, kad neturėtume bijoti progreso, turėtume būti to progreso garvežys, būdami maža valstybė, neturėdami didelių žemės išteklių, bet turėdami savo piliečius ir jų protą. Tai yra išnaudoti savo gyventojus būtent tam, kad, na, jie kurtų tuos produktus, kurie keistų pasaulį ir to nereikia bijoti.
Dabar kaip tik šiuo metu abiturientai ir kiti jauni žmonės renkasi, kaip gauna pasiūlymus, renkasi kur stoti, kokias specialybės galbūt pasirinkti studijų programas. Ko dabar reikia Lietuvos rinkai, kokių specialistų, ką jūs patartumėt, pasiūlytumėte, kur bus gerų darbo vietų, ar jau yra ir tikrai bus darbo?
Na, pirmas dalykas turbūt du sektoriai, kurie Lietuvoje yra itin perspektyvus, tai yra, sakykime, taip, optinė elektronika arba lazeriai. Tai čia turbūt reikia fizikų, inžinierių. Antras dalykas yra be jokios abejonės gyvybės mokslai, kas, manau, bus nuolat populiaru, nes tai susijęs su žmogaus sveikata, o žmogus nuolat stengsis, kad būtų kuo sveikesnis, kad jo oda atrodytų gražiai ir panašiai ir panašiai. Todėl
medicina jau yra populiariausia šiaip studijų programa.
Medicina, gydymas taip, bet gyvybės mokslai šiek tiek, sakykime, tas mokslinė dalis yra šiek tiek, šiek tiek kita ir ten galbūt kartais abiturientų dėmesio pritrūksta, nors tokie žmonės kaip profesorius Šikšnys tampa puikiais ambasadoriais ir aš labai džiaugiuosi, tai traukia jaunimo. Be jokios abejonės IT ir inžinerijos pramonė čia yra be konkurencijos, tai yra turbūt mes jau skaičiuojam, turėjom skaičiavimus prieš porą metų, kad mums trūks 17 tūkstančių IT specialistų, įjungus visus, sakykime, variklius, dabar prognozuojam, kad vis tiek 5 metų perspektyvoje trūks apie 14 tūkstančių IT specialistų, todėl tai yra tikrai perspektyvu. Ir, na, IT tai yra, aišku, labai platu, tai gali būti įvairiausios rytis, bet iš tiesų specialistų trūkumas bus juntamas ir jis bus juntamas visame pasaulyje, nes Vokietija prognozuoja, kad jiems trūks per 120 tūkstančių artimiausių 5 metų periode. Tai IT specialistų poreikis didelis, na ir be jokios abejonės inžinieriai. Inžinieriai jau dabar Lietuvoje turi prabangą rinkti, su kokiam staklėm dirbs, kokioje įmonėje dirbs, kaip jie bus aprūpinti ir panašiai, nes įmonės, sakykime, tai priima ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkius, modernizuojasi, mes labai skatiname būtent įmonių modernizaciją, kad na, kelti tą darbo našumą, bet tam reikia gerų specialistų, kurie mokėtų dirbti su tomis naujausiomis staklėmis, kurie vyktų į, sakykime, Vokietiją, Italiją, kur staklės yra gaminamos apsimokyti, tai yra mokėti kalbą ir panašiai, ir na, tai yra labai aukšto lygio specialistai, kurie dirba už aukštus atlyginimus, netgi ne Vilniuje, bet ir šalies regionuose.
O tai, kad jų trūksta Lietuvoje, tai stabdo investicijas?
Be jokios abejonės, investiciniam klimatui žmogiškiai ištekliai turi faktorių ir tai yra vienas svarbiausių faktorių. Kai mes graduojame, kai mes dėliojamės, kai kalbame su investuotojais, jie nuolat klausia, ar iš tiesų mums užteks žmonių aprūpinti. Nes kai ateina investuotojas, netgi tas, kuris ateina su, mes labai džiaugiamės projektai 600 tūkstantis kaip kontinentalio, 600 darbo vietų kaip Intus vakar, bet investuotojas, kuris ateina su 50 darbo vietų, mes taip pat džiaugiamės, nes mes norime, kad jis auktų. Bet tai tam, kad jam aukti, pirmas dalykas, jam reikės žmonių ir jis visuomet žiūri, ar rinkoje jam pakaks žmonių, ar jo augimas bus tvarus ir panašiai. Bet mes, aš manau, sėkmingai su tuo susitvarkome. Kartais tie vertinimai būna iš pradžių klaidingi. Pasižiūrėkime Danske Bank pavyzdį, pasižiūrėkime Western Union pavyzdį. Tai yra įmonės atėjusios su keliais šimtais darbuotojų. Šiandien tiek vienoje, tiek kitoje dirba per 2000 darbuotojų.
Galbūt šitose, kaip čia pasakyti, aukštesnės pridėtinės vertės sektoriuose taip pat dirbs daugiau nelietuvių Lietuvoje?
Nežinau.
Kaip statybų sektoriuje dabar ukrainiečių nemažai, sakoma, visi važiuoja.
Aš manau, kad Lietuva yra laisva šalis, atvira šalis kiekvienam, kuris nori dirbti, saugiai gyventi, mokėti mokesčius, auginti šeimą. Ir neturėtume skirstyti žmonių pagal jų tautybę, pilietybę ar rasę. Svarbiausia, kad žmogus iš tiesų nuoširdžiai mylėtų Lietuvą ir dirbdamas kurtų gerovę ne tik sau, savo šeimai, bet ir valstybei.
Na, taip, bet yra toks tikras paradoksas, kad daug lietuvių išvyko iš Lietuvos, ieškodami tų geresnių darbo vietų, o dabar
jie grįžta. Aš galiu pasidžiaugti, kad pirmą kartą per nepriklausomos Lietuvos istoriją, per šį pusmetį Lietuvoje gyvena 448 žmonėmis daugiau. Aš
bet trečdalis
skaičių,
tų imigrantų atvykusių yra ne Lietuvos piliečiai.
82% tų žmonių yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir tai yra labai svarbu. Bet mes neturim, sakykime taip, bijoti tų 18%. Mes turim džiaugtis, kad mes tapome tą valstybę, į kurią žmonės žiūri ir sako, kad na, norėčiau čia kraustytis, dirbti ir gyventi. Mes turime tuo džiaugtis, o ne bijoti. Aš manau, kad pasižiūrėjus į Europos valstybės, sakykime taip, Lietuvos potencialas yra toli gražu neišsemtas, tiek ūkio, tiek eksporto, ir aukti dar galime labai smarkiai ir aplenkti netgi kai kurias senasias Europos Sąjungos valstybės.
Augant Lietuvos ūkiui, auga ir socialinė atskirtis, bent taip jau buvo pastaruoju metu. Tos geros darbo vietos, jų galbūt ir daugėja, bet tuo pačiu metu kažkaip daug žmonių labai už minimalų atlyginimą.
Dėl... Na, nėra daug. Jei neklystų, minimalų atlyginimą šalyje gauna 3%, bet svarbus, be jokios abejonės, aspektas yra ir stiprinti tuos, sakykime, socialinius įgūdžius žmonių, stiprinti tas pačias profsąjungas. Aš labai džiaugiuosi derybomis, kurios dabar vyksta trišalėje taryboje. Taip, jos yra sudėtingos, bet taip užauga profsąjungos, taip užauga verslas, lygiai taip pat ir vyriausybės, kurios, sakykime, gerbia vieni kitus ir prie stalo vyksta lygiai vertės derybos. Mes turime senus duomenis, man atrodo, duomenis yra 2 ar net 3 metų senumo dėl atskirties didėjimo. Būtų įdomu pasižiūrėti į naujausias tendencijas dėl būtent atskirties didėjimo, ar iš tiesų didėja, bet be jokios abejonės, tai yra iššūkis ir vyriausybei, nes mes matome labai tvarų augimą ir traukos centrą Vilniaus miestą, Kauno miestą ir aplink juos, nes be jokios abejonės net tas pats investuotojas, mes visuomet stengiamės jam pasiūlyti šalies regioną, bet jis žiūri pirmas dalykas, kur bus, sakykime, pakankamai gerai išvystyta infrastruktūra, kur jis susiras pakankamai žmonių, ir panašiai tokios tendencijos, kurios dažniausiai koncentruojasi apie miestus, bet nepaisant to, mes galim pasidžiaugti, kad Lietuva, na, nėra kaip mūsų kaimyninės Baltijos valstybės, nėra tapusi vieno miesto valstybė. Tiek Panevėžys, tiek vakar jau girdėti Šiauliai, tiek pažiūrėkime Marijampolę, ten kuriasi darbo vietos ir tendencijos keičiasi.
Tikėsimės, kad tikrai nedidins atskirties ūkio augimą ir didėjančios tiesioginės investicijos, užsienio investicijos. Ponia ministrė, pabaigai, jūs esat vienas iš nedaugelio ministrų, kurie esate ir valdančiosios partijos narys. Kada sužinosime Valstiečių Žaliųjų Sąjungos kandidatą prezidento rinkimuose?
Aš manyčiau, kad tai turi padaryti partijos suvažiavimas. Kol kas datos nėra paskelbta.
Nebus tokių tiesioginių rinkimų, kaip dabar kai kurios partijos vykdo opozicinės, jūsų štai partija Tėvynės sąjunga ir Krikščionys demokratai tiesiog vykdo iš ankstinius rinkimus?
Nežinau, man atrodo, kad dabar jie su tais iš ankstiniais rinkimais įsivarė į kampą, nes akivaizdžiai norėjo Gitanos Nausėdos, o jis atsisakė. Tai čia bus labai įdomus tie iš ankstiniai rinkimai. Jeigu turėsime kelis kandidatus, kodėlgi ne, bet aš įtariu, kad jeigu skyriai ir teiks, tai teiks praktiškai turbūt vieną, arba jeigu teiks kelis, tai kiti turbūt nenorės, nes kaip pavyzdys, na, partijos pirmininkas ar kažkoks.
Taip, turėtų tai logiškai partijos pirmininkas būti kandidatas.
Iš jų pavaduotojų, taip. Ne, jis tikrai tokių ambicijų neturi ir yra nekarta patvirtinęs, kad nedalyvaus, tai žiūrėsim, pirmą reikia, kad, sakykime, skyriai teiktų galimus kandidatus, galimi kandidatai, sakykime, taip identifikuotų. Bet aš galiu jūs užtikrinti, kad valdančioji partija tikrai turės kandidatą šalies prezidento rinkimuose.
Dar net neaišku, kada suvažiavimas.
Kol kas datos neturime. Dabar, sakykime, yra vasara. Žmonės, kai kurie ilsisi. Buvo partijos sąskridis. Žmonės turėjo galimybę pasikeisti, sakykime, nuomonėmis, be jokios abejonės viduje jaučiasi, kad didelė parama yra dabartiniam premjerui, bet manau, kad pirmiausia premjeras turėtų apsispręsti ir paskelbti apie savo sprendimą, o partijos viduje daugiau kažkokių tokių kandidatų, aš bent jau negirdžiu save identifikavusių, kaip turėtų norą arba bent jau ambiciją galimai kelti savo kandidatūrą, bet kaip sakiau, pasižiūrėsime. Aš manau, kad iš dabartinių dabar yra eskaluojamas keletas pavardžių, bet turėsime ir turbūt naujų, ir man asmeniškai, kaip žmogui, kuris nedalyvaus 19 metais jokiuose rinkimuose, rinkimai bus tikrai labai įdomus. Tiek savivaldos Vilniaus mieste, kituose galbūt miestuose, tiek ir prezidento rinkimuose.
Ačiū Jums už pokalbį, tai buvo ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.